Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă emisiune Revelații Contemporane. Apreciem interesul dumneavoastră și dorința de a cunoaște mesajul lui Dumnezeu prezentat în această carte, o carte care se adresează în mod deosebit celor care îl așteaptă pe Iisus Hristos să revină și care trăiesc tot mai aproape de acest eveniment. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Am încheiat emisiunea precedentă despre capitolul 4 din Cartea Apocalipsa, în care am încercat să descriem sala tronului lui Dumnezeu, vorbind despre personajele care sunt acolo, cele patru făpturi vii, cei 24 de bătrâni și foarte mulți îngeri. N-am mai apucat să vorbim despre acești îngeri, care este rolul lor, de ce sunt așa de mulți, pentru că s-a încheiat timpul alocat emisiunii precedente. Și am vrea să începem în această ocazie de la acest moment, cu această imagine. Și de asemenea să încercăm să descriem atmosfera care este acolo în sala tronului lui Dumnezeu, așa cum ne este prezentată în Cartea Apocalipsa, capitolul 4, capitolul 5. Discutăm despre aceste aspecte împreună cu invitatul permanent al acestei emisiuni, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
De ce sunt așa de mulți îngeri acolo? Care este rolul lor?
Pentru că sunt. Dacă sunt, sunt acolo. Asta este foarte interesant. În jurul lui Dumnezeu sunt foarte, foarte multe ființe. Când un loc este frumos, când e bine, când e plăcut, sunt și oameni și ființe și îngeri care
și
se
viață,
bucură.
De fapt,
și viață. Ei au această bucurie să stea în jurul lui Dumnezeu și să-L slujească. Nu să-i facă mâncare, nu să îi slefuiască, să-i lustruiască pantofii, cum obișnuim noi oamenii, ci să-i aducă slavă, să cânte, să se bucure. E o altă lume. Cred că doar citind aceste paragrafe și repetându-le, vom încerca să pătrundem într-o altă lume. O lume diferită de a noastră. Foarte diferită. Și este bine să ne imaginăm această lume a cerului, pentru că într-o zi, prin Harul lui Dumnezeu, vom putea fi acolo și să ne simțim bine. Că dacă nu ne pregătim, nu o să fim acolo, pentru că nu o să ne simțim bine acolo. Dacă nu știm să cântăm și ne place să cântăm, nu vom fi acolo, pentru că îngerii cântă și aduc slavă lui Dumnezeu.
Această viziune despre sala tronului și despre cartea cu cele peceți continuă în capitolul 5, unde este din nou prezentat cel ce ședea pe scaunul de domnie și care are în mână un sul scris și pe dinăuntru și pe din afară, un element foarte interesant. Oare de ce era scris și pe dinăuntru și pe din afară? Nu știu dacă toate sulurile, probabil că unele suluri erau scrise și pe dinăuntru și pe din afară în timpul acela. Care este semnificația acestui fapt?
Păi trebuie să fim, să urmărim foarte frumos Biblia, că ea este simplă. Capitolul 4 nu are niciun dramatism. Efectiv este o poză. Vedem sala tronului cum are ea. Capitolul 5 începe să apară dramatismul, fiindcă în mâna celui care șade pe tron, evident este Dumnezeu, este un sul. Sulurile erau cărțile din antichitate, pentru că forma de carte apare doar după anul 100 în general, iar Biblia apare abia după anul 300, fiindcă omul religios era mult mai conservator și n-a trecut atât de repede de la sul la carte. După cum și acum, nu prea ne convine să trecem de la carte la carte electronică. E o, așa, o inerție. Atunci, această carte era un sul lung, putea fi de 5 metri, de 10 metri, care era în mâna celui care ieșea de pe tron. Toate sulurile în antichitate erau scrise doar pe o față. nu se scria și pe față și pe verso, pentru că nici n-aveai cum să îl citești, fiindcă având de la așa și derulându-l, toate scrisul era doar pe o parte. În partea aceasta din dos n-aveai cum să te întorci și să te uiți la el. Deci, evident, erau scrise pe o parte.
Plus că era vorba și de protejarea materialului pe care a scris. Dacă îl scria pe ambele părți, deja uzual era mai...
Avem doar două cazuri în tot Vechiul Testament unde avem suluri sau cărți, cum se numește, scrise pe ambele părți. E foarte important. Aceste două ocazii sunt cele 10 porunci care au fost scrise pe două table de piatră, deci nu mai era un sul, și care Biblia ne spune că erau scrise pe ambele părți. Deci, Cartea Legământului, poruncile, baza, poruncile sunt baza legământului. Erau scrise pe ambele părți. Și sulul pe care l-a văzut Ezechiel în capitolul 2 și începutul capitolului 3, unde spune, iarăși a văzut un sul scris pe ambele părți și i s-a spus, ia și mănâncă-l. Aceste două le avem doar în toată Biblia scrise pe ambele părți. Însă, acest amănunt ne ajută să identificăm ce reprezintă acel sul. Pentru că toată problema capitolului 5 stă în două mari întrebări. Ce reprezintă acest sul și cine poate să rupă pe cețile acestui sul? În Biblie, dramatismul apare doar în faza a doua, cine poate să rupă, și nu se pune problema ce cuprinde această carte, pentru că este o întrebare indirectă. Și tocmai această întrebare indirectă este cea care ne frământă și trebuie să găsim răspunsul.
Deci semnificația faptului că acest sul era scris pe ambele părți este doar pentru a putea identifica acest sul cu Cartea Legământului, Cartea Legii, sau există și alte simbolisme?
Asta este. Dacă singura carte de care știm foarte sigur, deci nicio problemă, și știm ce cuprindea ea, erau cele 10 porunci, tablele scrise pe ambele părți, atunci concluzia este că dacă aici avem un sul scris pe ambele părți, nu poate fi altceva decât Cartea Legământului. Cartea Legământului cuprinde atât poruncile, cât și clauzele legământului. Dumnezeu promite, eu îți voi fi tată, eu te voi proteja, eu te voi ocroti. Elemente care le găsim însă și în ideea tronului. Iar tu îmi vei fi fiu și tu vei asculta și mă vei urma pe mine. Nu vei avea alt Dumnezeu, nu îți vei face chipuri, nu mă vei înjura, nu vei călca ziua mea, nu? Legământul. Deci legea ne prezintă doar principiile, iar legământul reprezintă angajamentul meu față de aceste principii. Deci putem vorbi despre o carte a legământului care reprezintă relația mântuitoare între Dumnezeu și om. Dumnezeu nu ne mântuie oricum. Vreau și eu, ridic ochii spre cer și mă rog. Da, e bine, dar mântuirea este în mod normal în urma unui legământ, în urma unui angajament pe care eu și Dumnezeu l-am încheiat, de regulă îl încheiem la botez.
Aș vrea să continuăm în aceeași imagine așa dramatică pe care Evanghelistul Ioan încearcă să o prezinte aici și de fapt și reușește. Acest sul este pecetluit cu 7 peceți. Ce însemna faptul că un sul este pecetluit? De ce sunt 7 peceți? Și de ce această întrebare? Cine poate să rupă aceste peceți?
Pentru că crește. Hai să le luăm pe rând, că pe urmă nu le mai înțelege. De regulă, autorii Bibliei folosesc imagini din timpul lor. Pentru că ei scriau în timpul lor și la oameni din timpul lor. În timpurile respective, timpurile biblice, până la timpul lui Ioan, toate actele oficiale erau pecetluite.
Sigilate.
Sigilate. Ce erau de fapt aceste acte? În primul rând erau contracte. Contracte de vânzare-cumpărare, testamente, părinții făceau un testament pentru copii. În principal, acestea erau. Și atunci, romanii, pe timpul lui Ioan, sigilau sau pecetluiau un testament cu 7 peceți. De ce cu șapte peceți? Pentru că cele șapte peceți reprezentau cei șapte martori care au fost prezenți la întocmirea acestui testament. Vedeți, în legislația noastră de astăzi se cere un minim de doi martori. Deci ai făcut un contract, ai făcut un testament și atunci îți cauți doi martori, îi pui acolo și ei semnează. În vremea romană de atunci cerea șapte. Și atunci cei șapte martori care au semnat, practic și-au pus și sigiliul. Iar testamentul respectiv nu putea să fie desfăcut decât în condițiile legale, care erau prevăzute atunci. Dacă era vorba de un testament, condiția legală era să moară cel care a făcut testamentul și să fie prezenți autoritățile, un notar sau o parte din martorii care au semnat să fie prezenți. Același lucru îl întâlnim aici în Apocalipsa capitolul 5. Surul acesta, care cuprinde legământul de mântuire realizat de Dumnezeu și om, pecetuit cu șapte peceți, ceea ce însemnează forma completă, forma deplină a legislației timpului de atunci, vine momentul când testamentul acesta să fie pus în aplicare. Acest element de pus în aplicare este tocmai, să spunem așa, inima acțiunii, este elementul de șoc al peceților, reprezintă drama, e o dramă, cine poate deschide această carte, cine poate rupe aceste peceți.
Continuăm în același ton așa al dramatismului prezentat aici. Și se adresează această întrebare, cine poate să rupă, cine poate să deschidă cartea, să rupă pecețile? Vedem că apare un anumit timp sau este un anumit timp că nu este nicio reacție, pentru că Sfânta Scriptură spune că Ioan începe să plângă pentru că nu este nicio reacție, nu apare nimeni care putea să rupă pecețile. Chiar scrie că am plâns mult pentru că nimeni nu fusese vrednic să deschidă cartea. Și totuși apare leul din seminția lui David.
Stai, nu te grăbi.
Aș vrea să rămânem aici la această imagine de așteptare. De ce se creează acest suspans? De ce este această perioadă de așteptare până când apare?
De ce? Pentru că întotdeauna noi ne ivim ca niște viteji după război. Puteam și eu să fac treaba asta. Și eu știam treaba aceasta. Dar și eu eram bun pentru așa ceva. Acestea suntem noi oameni. Încercăm să venim niște viteji după război. Și atunci Dumnezeu creează posibilitatea teoretică, ca să ofere întregului univers, unde erau îngerii, făpturile vii și bătrânii, să creeze în fața tuturor această posibilitate, poftim. Care dintre voi puteți rezolva această problemă? Și parcă urmăresc cum așa a luat pe rând întreaga mulțime, s-a uitat pe la toți, tu ai putea, tu ai putea, nu. Îngerii, cei mai puternici îngeri, eu nu pot. Aici e vorba despre nu o putere fizică, să pot rupe o hârtie. E vorba despre o autoritate, de a avea acel drept,
o calitate
să face, de a avea acel element în spatele tău prin care poți să îndeplinești obligațiile care sunt puse acolo în această hârtie care reprezintă legământul, cartea legământului. Și într-un final, unul din bătrâni îi spune lui Ioan, uite, nu mai plânge, s-a găsit. Și acum intrăm în inima acestei drame. Îmi place că capitolul acesta, profesorul meu l-a numit Dumnezeu urzitorul unei mântuiri veșnice. Ca și când ai un război, mai întâi vii cu prima parte de fire, care este urzeala, și apoi vine bătaia care întrezește și face covorul în sine. Dumnezeu, urzitorul unei mântuiri veșnice. Și acesta este Domnul Hristos, care apare în ipostaza unui leu.
De ce? Această imagine?
Apare foarte simplu. pentru că leul era simbolul seminției lui Iuda. Iar Domnul Hristos, ca Mesia, când a venit pe pământ, a venit din seminția lui Iuda, ce leul din seminția lui Iuda. Deci el aparține seminției care purta emblema de leu. În al doilea rând, se mai spune și odrasla sau vlăstarul care iese din tulpina lui David, lui Isai. Sunt două expresii. Expresii pe care oamenii din timpul Domnului Hristos le-au folosit și l-au aclamat pe Domnul Hristos, Osana, cel care vine în urmele lui David, cel care este fiul lui David. Deci și leul din seminția lui Iuda și odrasla din Iuda semnifică același lucru, Domnul Hristos aparține lui Iuda. Și în timp ce privește acest lucru și se uită la leu, știi, când ai o dramă și dintr-o dată găsești soluția, te liniștești și te concentrezi. Și când se uită mai bine, nu mai vede un leu, ci dintr-o dată vede un miel. Și când se uită și mai bine, mielul era plin de sânge la gât, era însângerat. Imaginea aceasta, leul din seminția lui Iuda și mielul însângerat, care sunt unite într-o singură persoană, într-un singur element pe care îl simbolizează Domnul Hristos, reprezintă elementul de maxim dramatism din capitolul 5.
Pe lângă această imagine că leul din seminția lui David primește, ia acest sul, ce semnificație mai are această acțiune de a primi sulul în contextul Vechiului Testament? De unde este inspirată și care este semnificația? Când apare această imagine când cineva primește sulul? Este doar aici în Apocalipsa sau putem să ne raportăm tot cum am făcut în emisiunea precedentă cu imaginea din sala tronului și imaginea din sanctuar?
Toate imaginile care apar în Apocalipsa sunt preluate din Vechiul Testament. După cum spuneam și la început, Apocalipsa citează cel mai mult din Vechiul Testament. Și lucrul acesta apare atunci când este un rege ales pe tronul lui David.
Adică în coronarea regelui.
Da. Avem două momente foarte clare. Avem momentul inițial, când Moise, în cartea Deuteronomului, fixează regulile după care ei să încoroneze un rege. Ce va veni momentul când o să aveți un rege. Și Dumnezeu are să vă aleagă un rege. Atunci când alegi un rege, spune Moise, să-i scrii într-o carte toate instrucțiunile acestea, toate legile acestea, să le înmânezi regelui și regele să le poarte tot timpul vieții lui cu el. Deci, așa cum președintele Americii poartă cu el un geamantan cu, mă rog, problema aceea atomică, dacă se întâmplă ceva, în orice moment, el poate să declanșeze un război atomic. Tot timpul poartă cu el. A fost și un incident în China, când au vrut să-l oprească pe omul care ducea această geantă și i-a trasă la o trântitură la chinez și... Deci n-are voie să se despartă de președinte, pentru că trebuie să fie tot timpul lângă el. Ei, imaginați-vă, așa era un rege biblic. Regele biblic trebuia să aibă cu el, mă rog, sabia, că nu, era un soldat, dar în buzunar trebuia să aibă cartea legii. Și când avea timp liber, când era o problemă, să scoată această carte a legii și să o citească. Foarte interesant, când este ales primul rege, Samuel îl alege pe primul rege, face două lucruri. Prima dată îl unge cu un de lemn și a doua oară îi scrie într-o carte aceste lucruri și îi le dă. Poftim! Cele două elemente, ungerea și cartea, erau elementele simbolice ale regelui teocrat din Israel. După cum alți regi, faraonul de exemplu, avea trei elemente vizibile, simbolice, care îl reprezenta pe el ca rege. Trebuia să aibă barbă, trebuia să aibă coroană pe cap și trebuia să aibă cobra pe frunte. Le are toate cele trei, când vezi un chip cu aceste trei, știi că este faraon, adică regele Egiptului. La evrei invers. vezi un om care are o carte cu el și care a fost uns de Dumnezeu cu un de lemn, este rege. Iar aici, în Apocalipsa capitolul 5, tocmai acest lucru are loc. Tocmai acest lucru are
adică
loc.
Adică în coronarea lui Iisus.
Gândiți-vă că la botez, Domnul Hristos a fost uns. De aceea s-a numit Mesia. Mesia înseamnă unsul. Porumbelul a coborât din cer asupra lui și vocea lui Dumnezeu s-a auzit vorbind și prin porumbel, simbolizat în vechime prin ulei, deci iată că uleiul nu mai este simbolul, ci este realitatea. Duhul lui Dumnezeu coboară prin porumbel, Domnul Hristos este uns și devine Mesia. Iar la foarte scurt timp după înviere, când Domnul Hristos se înalță și ajunge în sala tronului lui Dumnezeu, primește și Cartea Legământului. Deci ungerea și Cartea Legământului înseamnă că Domnul Hristos primește învestitura de preot și rege, pentru că el este preot după rândul al Melchisedec. Iar Melchisedec ce era? Era rege în primul rând și preot. Aceasta este scena din Apocalipsa 5, extraordinar de frumoasă, scena încoronării Domnului Hristos ca preot și rege.
Ce semnificație are acest moment al încoronării lui Iisus Hristos în contextul acesta al capitolelor 4-5 și mai ales al evenimentelor care urmează să se deruleze prin ruperea celor 7 peceți?
E foarte important. Deci e foarte important pentru că în capitolul 4 și 5 nu avem decât momentul de început. Deci pecețele încă nu s-au rupt. Doar am creat cadrul lor. Ele se vor rupe timp de 2000 de ani. Deci evenimentele pecețelor se vor derula într-o istorie de 2000 de ani. Domnul Hristos nu este în această situație judecător. El nu este nici rege executor să aducă la îndeplină judecata. El este în primul și în primul rând acceptat. Deci cerul întreg recunoaște că jertfa Domnului Hristos a fost deplină. A fost deplină și poate să aducă mântuire oamenilor. Este acceptat că Domnul Hristos este singurul mijlocitor între Dumnezeu și om, deci este preot. Și pentru că este preot, ca să se facă distinție, nu este un urmaș al lui Aaron, ci este un urmaș al lui Melchisedec. Iar Melchisedec a fost preot rege. Așa că în capitolul 5 avem încoronarea Domnului Hristos ca preot rege, prin care el abia acum începe să deruleze programul prin care vrea să mântuiască biserica sa. Programul prin care el este direct interesat, direct vizat de biserica sa, pentru că la finalul acestei perioade, când va rupe ultima pecete, biserica sa să fie vrednică să fie primită în cer. Deci acesta este tabloul. E un pic dificil de înțeles, dar el este într-un dinamism. Vedeți, este acum abia facem primul act. Și de acum încolo ele se vor derula pe un parcurs prin care Domnul Hristos, ca garantul mântuirii, ca singurul care poate efectua mântuirea, este puternic angajat, este puternic preocupat de ce se întâmplă cu biserica sa de pe pământ.
Putem să găsim un corespondent sau o corespondență cu evenimentele care s-au întâmplat în plan terestru a acestui eveniment, dacă are vreo semnificație cu ceea ce s-a întâmplat pe pământ la un moment dat, care să ne arate sau să ne dea un indiciu că atunci a avut loc de fapt acest moment istoric, pentru că e vorba și de un moment istoric. Da. El a avut, nu este doar faptul că Ioan s-a uitat la un film, ci efectiv s-a întâmplat această descriere.
Exact,
istoric.
Așa este.
Foarte pe scurt, pentru că avem foarte puțin
da.
Timp.
Păi, dar ca să... gândiți-vă, în ziua de Paști, exact în momentul în care preotul trebuia să junghe mielul, Iisus moare pe cruce, mielul lui Dumnezeu, nu? În ziua de duminică, care era a doua zi după 50, după azim, de sărbătoarea azimilor a început prima zi sâmbătă, a doua zi a sărbătorii azimilor era duminică. În dimineața aceea, preoții veneau cu un snop de legănat, primele roade. Domnul Hristos, primul care biruiește mormântul, se înalță la Tatăl ca să fie acceptat. Deci el este snopul delegănat care a doua zi după azim înviază. La 40 de zile de la snopul delegănat, Domnul Hristos se înalță la cer. Iar la 50 de zile după snopul delegănat era a doua mare sărbătoare iudaică numită Cincizecimea. Românii o numesc Rusaliile. Ei, Cincizecimea este o sărbătoare iudaică foarte mare când poporul a primit legea pe Sinai. E foarte interesant, nu? Când Moise coboară cu legea și spune, uite, asta este legea care vă dă Dumnezeu, Dumnezeu Tatăl, cu cartea aceasta pecetluită a legământului, a legii, o întinde și cine o poate lua? Domnul Hristos, care tocmai acum a venit de pe pământ.
Care a fost înjunghiat.
Mielul înjunghiat,
este,
nu?
Și care este primul snop.
Care este primul snop. Și a venit de pe pământ, are biruința și el este singurul care poate să ia această carte, care reprezintă practic garanția mântuirii neamului omenesc. Și lucrul acesta a avut loc în ziua cincizecimii, exact la 50 de zile după învierea Domnului Hristos, și în momentul în care Domnul este încoronat, adică își intră în atribuții, zice, va fi înălțat sus și va da darul oamenilor. Totul este într-o legătură perfectă. Exact în acea zi, când el a fost încoronat, ca o dovadă a încoronării, trimite darul oamenilor, Duhul Sfânt, în ploaia timpurie, marea minune care a avut loc în curțile templului în ziua cincizecimii, prin Petru, Ioan și toți ceilalți apostoli.
De fapt, această investire și recunoașterea autorității lui Iisus Hristos corespunde cu investirea pe care la rândul său Iisus Hristos o face credincioșilor și le conferă și le oferă autoritatea de a merge și a împlini exact ceea ce el de fapt le-a cerut.
Sunt niște corespondențe.
Exact.
Ceea ce are loc în cer are repercusiuni pe pământ. Și când aceste corespondențe le urmărim corect, este extraordinar.
Și practic așa începe acest tablou al ruperii peceților, al descrierii acestor peceți care au o anumită cronologie. Iar despre această cronologie vom vorbi în emisiunea următoare. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră. Vă mulțumim, stimați telespectatori, și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Rămâneți cu noi, pentru că cel puțin mie mi se pare că această carte și aceste capitole devin tot mai interesante. Eu sunt Emanuel Sălăgean și abia aștept să mă reîntâlnesc cu dumneavoastră într-o emisiune viitoare. Până atunci, la revedere!